Вранці чорний ворон осідлав Мудея, до всього ще укоротив праве стремено, бо його поранена права нога не розгиналася до кінця, тож була трохи коротшою за ліву. Приострожив дончака розумаку Мудея, і коли рушив своєю дорогою, то здогадався, що означали Євдосині слова про сніданок на білій скатертині. Цією скатертиною і був йому ось цей білий сніжок, що вперше сьогоріч притрусив землю і ще й тепер ліниво пролітав над ірдинськими болотами. Біла панна зима тихо ступала йому назустріч. Застоєний Мудей поривався до бігу, поспішав розім'ятися і відразу пішов дриндом, таким собі граційним клусом, від якого і вершник одразу вирівнювався у спині і розправляв плечі. А за плечима в чорного ворона ще був карабін, кишеню чумарки відтягувала французька граната кукурудза, і він дивувався, як з усім цим добром Мудей доніс його, непритомного, до Євдосії. Як здогадався, що пораненого атамана треба доправити саме до знахарки. Ворон знав, що Мудеєві розуму не позичати, кінь рятував його вже не раз, але як те в нього виходило, важко сказати. Останнє, що ворон пригадував із минулого бою, це те, що лежав на землі, геть розчавлений, не міг навіть звестися на ноги, і тоді Мудей також ліг біля нього, тихенько заіржав, припрошуючи в сідло. У тій коловерті вони загубили тільки воронову смушеву шапку, за яку якою тепер він дуже шкодував, не так за самою шапкою, як за чорним шликом, на котрому було вишито дві слові дівочою рукою «Вертайсь росою». Він і тепер сидів у сідлі, простоволосий. Ріденький лапатий сніжок падав йому на довге волосся, падав на тихі дерева та ще на незамерзлу землю, і позаду залишалися сліди від копит, підбитих добрими японськими вухналями. Довший час ворон не правив конем. Тут серед боліт Мудей знав дорогу краще за нього. Він знав твердий путівець не оком, а чув його своїми копитами, чув усією душею, бо ворон був певен, що в його товариша є душа. Тому він нікому не міг повірити, що холодноярський отаман Василь Чучупака загинув через коня. Усі як один стояли саме на цьому, винуватили отаманову кобилу Зірку, вона мала білу зірку на лобі, яка, мовляв, знатурилася, зірвалася за жеребцем, і коли Василь утікав від червоного ескадрону, його хтива англо-арабка зачула позаду іржання коня, розвернулася і понесла вершника на ворожу кінноту, понесла прямісінько чортові в зуби. Василь застрочив зі свого ж люйса, скосив кількох кіннотників і ще встиг поміняти на кулеметі кружок, та коли вистріляв усі набої, то вихопив Браунінга і приставив собі до скроні. Прокіп Пономаренко на прізвисько Квочка, який тоді уцілів, казав, що Василевий передсмертний крик докотився аж до Мотриного монастиря. «Живи!» На весь голос закричав Чучупака, і не знати було, до кого звертався він в останню хвилину, чи до брата, чи до свого гайдамацького полку, чи, може, до України. Але чорний ворон міг покласти голову під копито своєму Мудеєві, що все це було не так. Василя Чучупаку не могла занапастити кобила. Так, того квітневого дня вона, його зірка, справді поводилася норовисто. Василь їхав до хутора кресельців лісництво на раду отаманів. Його супроводжували ще брат Петро Чучупака, боровицький отаман Павло Солонько, Гриб, Квочка, Юрко Залізняк. Усі були в гуморі, раділи першому вже по-справжньому теплому сонцю і сміялися з найменшої абищиці. Сміялися із отаманової кобили зірки, яка, зачувши весняну теплінь, втратила сором і терлася об Солонькового жеребця, доки сідлом розірвала штани самому Солонькові. Той скипів: «Здай Василю її на мило, бо наберешся біди». «Я на зірці ще увійду до Києва», – засміявся отаман. «А штани ми тобі залатаємо, скидай хоч зараз. Я б уже краще на козі з'їздив», – плюнув з пересердя Павло Солонько. А в хаті лісника Гречаного вже пахло упрілим борщем, однак до столу не сідали, мали надійти ще хлопці. Поки їх піджидали, сіли грати в підкидного, і Василь Чучупака до драних штанів ще й навішав Солонькові погонів. Той геть похнюпився, перестав з Василем і балакати. Коли це раптом бахнув постріл вартового, всі повискакували на двір і побачили, що лісництво оточила ворожа кіннота. Наші хлопці теж кинулися до коней, та не всі встигли, до того ж схарапуджені коні, прив'язані до тину, намертво позашморгували вузли на поводах, і Василь Чучупака шаблею розрубав того узла, аби мерщій відв'язати зірку. Він першим вихопився на пагорб і за мить уже міг розчинитися в лісі, але озирнувся і побачив, як скручують і в'яжуть його рідного брата і Павла Солонька. «А тепер стійно, хлопці! Знімімо шапки і добре подумаймо своїми твердими головами», як сказала б Євдося. «Тепер нехай хтось пояснить мені ось яку штуку. Якби хтива англо-арабка зірка сама розвернулася на тому пагорбі і помчала на іржання чужого жеребця, то чи зміг би Василь Чучупака вчасно зіскочити з неї? Або й угатити кулю кобилі в вухо зміг би ще й як? Але ж він побачив, як в'яжуть його брата. Та хай би навіть не брата, в'яжуть боровицького отамана Павла Солонька, який щойно журився за розірваними штаньми, сердився, що Василь навішав йому погонів, а тепер прощався з життям, і якби ж то тільки з життям. Попереду були катування в чекістських мордовнях, де перш ніж стратити, тобі викулють очі і відріжуть язик. Василь це знав, може, краще за інших знав, і, йдучи на свій рішенець, не вагався ані секунди. Тож хай там знатурилася, чи не знатурилась англо-арабка, але він сам розвернув її наопач і помчав назад, щоб розсіяти ворожу лаву зі свого вірного Люйса і визволити Петра й Павла. Я навіть переконаний, що зірка несла його рівно і легко, бо добрий кінь завжди відчуває свого вершника. Добрий кінь, повірте мені, уміє відчути запал і радість боротьби. А коли не вдалося розсіяти лаву, коли на другому кружку захлинувся розпечений Люйс і Василь опинився в тісному кільці кінноти, то підніс до скроні бельгійського бравнінга і покотилася довга луна від яру до яру, від хутора Кресельці аж до Мотриного монастиря. Живий! І тоді до нього вже мертвого підійшов веслозадий командир ескадрону Метрюха Герасимов. Підійшов із жалем великим, що не вдалося живцем захопити отамана. Але спершу він здивувався, бо замість страшного бандита побачив хлопця років 25 з білявим волоссям і блакитними очима, які дивилися в квітневе небо і всміхалися першому вже по-справжньому теплому сонцю. Метрюха Герасимов не витримав, ударив мертвого чоботом, тоді вихопив у когось гвинтівку і кольбою став гамселити в усміхнене, нестерпно красиве лице. Його орда сприйняла цю лють як наказ. Кацап'юги юрбою налетіли на мертвого, дрібні, кривоногі, але дуже мордаті, з пласкими налитими кров'ю мармизами. Вони з дикунським гелготанням і матючнею також почали гамселити отамана кольбами. І так гамселили, що приблуда із недалекого Жаботина Федька Пісков, котрий показав їм дорогу на хутір Кресельці, напужив у штани і довго не міг допетрити, що це воно таке гаряче, чи не кров стікає по литках. Перелякався в смерть вилупок, хоча й не знав, що через тиждень загойдається в зашмургу на сухій гілляці. А кацапидли ніяк не могли вгамуватися, і хто зна скільки, бо не ще, зганяли злість на мертвому. Аж тут гримнув ще один постріл. То вже Метрюха Герасимов вихопив Мавзера і пальнув у синє квітневе небо. «Довольно, придурки! Кто нам поверит, что это сам Чучупака? Отвезем-ка лучше бандита к его родной матушке, пусть полюбуется!» І вони прив'язали понівечене тіло до коня і поволокли аж у Мельники. Слідом їхала підвода, на якій везли зв'язаних Петра Чучупаку і Павла Солонька. Петро сидів скам'янілий, а Павло закусив нижню губу, і тоненька цівочка крові стікала йому на підборіддя.